Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hazırda Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Freedom House xarici radioların yayımının dayandırılmasının Azərbaycanın nüfuzuna növbəti zərbə vura biləcəyini deyir. Mətbuat Şurası həbsdə olan jurnalistlərin əfv edilməsi üçün prezidentə məktub göndərir. Rusiyanın yeni Avropa təhlükəsizliyi konsepsiyası soyuq qarşılandı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycan hökumətinin xarici radioların yerli tezliklərdə yayımını dayandırması ölkənin azadlıq sahəsində onsuz da yaxşı olmayan nüfuzuna növbəti zərbə vura bilər. Freedom House-un bəyanatında belə deyilir. Təşkilatın icraçı direktoru Jennifer Unitzor deyib ki, son 5 ildə onlar Azərbaycan mətbuatında azadlıq sahəsində həyəcanlı geriləmə qeyd alırlar. O bildirib ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının belə bir təkliflə çıxış etməsi Azərbaycanı beynəlxalq ictimaiyyətdən daha da uzaqlaşdırır. Freedom House-un 2008-ci ilə dair qiymətləndirmələrində Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Bu qiymətləndirmə siyasi haqları, mülki azadlıq ların vəziyyətinə görə aparılıb. Milli Teleradio Şurası yanvarın 1-dən xarici radioların Azərbaycanın milli tezliklərində yayımını dayandırmaq niyyətində olduğunu deyib, Şura bunu həmin tezliklərin milli yayımçılara verilməli olması ilə izah edir. Azərbaycanın Mətbuat Şurası həbsdə olan jurnalistləri əfv etmək xahişi ilə prezidentə müraciət edir. Şuranın sədri Əflatun Amaşov deyir ki, onlar prezidentdən niyə tutulmasından asılı olmayaraq həbsdə olan 4 jurnalistin azadlığa buraxılmasını xahiş edirlər.
Onların jurnalist olmaqlarını nəzərə almışıq, ailə vəziyyətlərini nəzərə almışıq, valideynlərini nəzərə almışıq və eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq imicini nəzərə almışıq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda jurnalist olmasın, heç bir xarici hesabatlarda Azərbaycan həbsxanalarında jurnalist olan ölkələr kimi qeyd olunmasın.
Əflatun Amaşov. Dünən 6 hüquq müdafiə təşkilatını birləşdirən hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorinq qrupu da jurnalistləri əfv etmək xahişi ilə prezidentə məktub göndərib. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi, Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları, atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlığa buraxılıblar. Onlardan başqa gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da hazırda həbsdədirlər. Jurnalistlər haqqında rəsmi ittihamlar narkotik maddələr saxlamaq, xuliqanlıq, terror barədə yalan məlumat yaymaq və rüşvət almaqdır. Hüquq müdafiəçiləri isə əslində jurnalistlərin hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə həbs edildiklərini deyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Rusiya Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının ATƏT-in Helsinki-də keçirilən toplantısında Avropanın təhlükəsizliyinə dair yeni paktını izah edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, bu sənəd dünyada sabitliyi daha da yaxşılaşdıra bilər.
Bizim təklifin ayrılmaz hissələrindən biri də Avropada adi silahlara nəzarətin gücləndirilməsidir. Biz əminik ki, bu istiqamətdə razılaşma ümumi şəraiti dəyişər və bütün ATƏT ölkələrinin maraqlarına cavab verər, bu qitədə inamın, təhlükəsizliyin əsaslarının yaranmasına kömək edərdi.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Qərb mediasının yazdığına görə nazirlərin əksəriyyəti Rusiyanın bu təklifini soyuq qarşılayıblar. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri bildiriblər ki, Rusiya bu təkliflə əslində regionda NATO-nun təsirini zəiflətməyə çalışır. Nazirlərin toplantısında keçmiş Sovet Respublikalarından Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan yazılı bəyanat yayaraq Rusiyanın təklifini müdafiə etdiklərini bildiriblər. Qırğızıstanda BBC radiosunun Rus və Qırğız dillərində yayımı dekabrın 1-dən kəsilib. BBC-nin verdiyi məlumata görə, onlar yayımın dayandırılmasının səbəbini öyrənməyə çalışsalar da, Qırğızıstan hökuməti hələ buna cavab verməyib. Azadlıq radiosunun televiziya verilişlərinin aparılması da dayandırılıb. Yerli hökumət radionun müqaviləyə lazımınca əməl etmədiyini deyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunun efirində Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşte sonra ikinci saatine hoş geldiniz Mert Özya ve bu programın ikinci saatinde biz stüdyomuzun konağı olarak Azad Selahşar Birliği'nin sədri Eyüp Hüseynov'u gözleyerek maliyyə böhranı, dünyada başın maliyyə böhranı Azərbaycan daxilində istehlakçı hüquqlarını nə dərəcədə pozur? Bu barədə çalışaq söhbət edəyək. Neftdə olan qiymətlər bir barışın artıq 42 dollardır. Bu barədə İlham Şaban birazdan danışacaq, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Həmçinin də qaynar xəttin yeni buraxılışı saatin sonunda olmalıdır. Sadə Akif qızı təqdim edə bilsə, əgər vaxt üstə gəlir qalsa, çünki canlı efirdir. Amma yaxın dəqiqələrdə mən sizə Azadlıq qəzetinin Azadə məhbus həyatını yaşayan baş redaktoru Qənimət Zahir ilə müsahibəni təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi o və onun qardaşı Mirzə Sakit müvəqqəti olaraq atalarının yaz mərasiminə azadlıqdadılar. Müvəqqəti azadlıqdan söhbət gedir, icazə alınıb. Azərbaycan qanunvericiliyi bu hallara imkan verir. Və bu imkandan, yəni Qənimət Zahidin müvəqqəti azadlı olmasından biz də yararlanaraq onunla adətən Qənimət bəyin söz açmadığı məsələlər barədə söhbət etdik. Onun atalar və oğullar münasibətlərinə baxışı, kitab Qənimət bin Zahid üçün nə deməkdir, ziyalıların sözü cəmiyyətdə nə dərəcədə önəmlidir və əhəmiyyətlidir və cəmiyyətin rolu bu haqda. Yaxın dəqiqələrdə Qənimət Zahidlə müsahibəni Azadlıq Radiosunun efirində dinləyin. Qənimət bəy, atanız barədə danışmağa xahiş edərdim sizdən. Adətən deyirlər, atalar və oğullar münasibətləri hər zaman gərgin keçir. Çünki nəsillər arasında bir-birini anlamaq problemi müntəzəm olaraq mövcuddur. Sizin həyatınızda və atanızla olan ünsiyyətdə bu problemin olması barədə danışmağa olar mı, yoxsa yox? Və əgər var isə, necə çözürdünüz bu münasibətləri?
Yox, aslında atanla şəxsən mənim aramda. Uzun belədə başa qardaşlarım arasında olan münasibətlər bir qədər konservativ münasibətlər olsa da çox gərgin münasibətlər olmayıb. Daha çox şəxsatlığa deyildən bir münasibət olub. Mən yerdə görmək ən balaca olduğuma görə bəndən bir qədər də açıq münasibətimiz olub. Bəndən böyük qardaşlarımın məsələn hər şeyi deyə bilməyən dərs sözləri çox zaman mən deymişəm. Bir daha yaxın münasibətlərimiz olub. Baxıra qədər də onun mənə şeyi deyə dərs sözlər başqa qardaşlarımın məsələn daha bir qədər güvənli olub. Bir gərginlik yaşamışız zaman.
Siz sizin dünya görüşünüzün formalaşmasında atanızın rolu nə dərəcədə olub? Yəni misal üçün siz qeyd etdiniz ki, şəffaflıq idi sizin münasibətlərinizdə əsas məqam, amma sizin dünya görüşünün formalaşmasında hansısa bir təkan verici və yaxud da sövq edici bir qüvvəyə malik oldu mu?
Mənim atam savaşçı adam olub. Ömür boyu sadə işlərdə işləyib. Heç zaman hər hansı bir vəzifə daşıyıcısı olmuyor. Bu baxımdan mənim hansısa ictimai dünya görüşümdə və yaxud xüsusən bu sahədə hər halda dünya görüşümün formalaşmasında deyə bilmərəm ki, atamın rolu olub. Amma ümumiyyətlə, güzəran münasibətlərində, adamlara münasibətdə, həyati, sırf həyati məsələlərdə atamın rolunun bir mənalı və tanınmaz olduğunu deyirdim ki, hər halda tanıyanlar hamısı təsdiq edə bilərlər ki, o dünyada sözü üzə deyən adam olub, həm ki, şahlığı ilə seçilib. Belə, hər halda öz zamanının həm fiziki baxımdan, həm də mənəvi baxımdan çox qüvvətli adamlarından biri hesab olunub. Bu baxımdan mən ondan örnək götürmüşəm ki, kimisə qabağında əyilməmək, məsələyə adalıq etməmək, sözü düz demək, əgər problem varsa, ən yaxşı yol onu elə düz deməkdir. Bu məsələ rəfəbdir ki, bir mənalı şəkildə atamın mənə görüşü bən olmadığını deyə bilərəm.
Qənimət bəy, deməli belə bir məqam, sizin qardaşınız Sakit bəy qeyd etdi ki, Dünyası dəyişmədən bir neçə ay əvvəl atanız onunla telefon söhbətində qeyd edib ki, kişi öz əqidəsini dəyişməz. Yəni, hansı mövqədə dayanmışsansa, belə də davam et. Bu sözlər, bu səhvkədə söhbətlər vaxtı ilə olurdu mu sizin də onun arasında, atanız arasında?
Təbii ki, olurdu. Mən deməzdim ki, mənim ictimai təsəvvürlərim, siyasi təsəvvürlərim barədə bizim hər hansı mübahisəmiz olur. Müxtəlif zamanlarda biz təbii ki, fikir mübadiləsi eləmişik. Əsas məsələ ondan ibarətdir burada qeyd edəcəyim ki, atam mənim hansı atamlarla bir yerdə olduğumu, hansı kərədə olduğumu təbii ki, bilirdi. Mən dostlarım həmşə dedim, gəliblər, gediblər, onların hansı bir şəxsdən tanıyırdı. Və həmişə də qeyd edir ki, bildirməyə çalışırdı ki, mənim əhatəmdə olan adamlar, mənim çevrəsinə daxil olduğum adamlar müsbət yüklü adamlardır və onlarla bir yerdə olduğuma görə o hər halda özünün müsbət vasitəsi bildirir.
Vaxtı ilə siz adətən hər bir oğul atasını itirəndə müəyyən bir məqamları yada salır ki, həmin o məqamları bir növ peşmançılıq hissi ilə bərabər tutur, yəni yan-yana tutur. Siz nəyə görəsə peşmansınızmı ki, vaxtı ilə atanız sağ ikən onunla birlikdə həyata keçirə bilmədiniz və yaxud da nədəsə özünüzü günahkar hiss edirsinizmi atanız qarşısında?
Bəlkə də bir qədər eqayət kimliyi, eqayət səsinə səslənə bilər. Açıqı belə bir hissi xatırlamıram. Bəlkə ona görədir ki, son illərdə xüsusilə mən istəyəndə ki, arxan atamı soqluda alıb, mən çalışırdım, az da hər həftə, heç olmasa bir dəfə kəndə başdakı problemləri ilə maraqlanırım. Zatən bu dünyada, bu dünyanın belə deyək, malında, bu dünyanın başqa problemlərində gözü, nəfsi, tamahı olan bir adam da deyildi ki, məndən hansısa tərəfləri olsun. Amma hər halda ən xırda məişət problemlərimi belə vaxtımda həll etməyə çalışırdım, ən xırda arzularım belə həll keçməyə çalışırdım. Bu baxımdan peşman olacağım bir şey oldu ki, çox təəssüf ki, dəhs mərasimə çata bilmədim. Amma hər halda insanların gəlib getdiyi başsağlığı vermək üçün gəlib getdiyi üzül mərasimdə bütün demək olar ki, iştirak edə bilmək mənim üçün müsbət oldu.
Qəmir bəy, yazılarınız barədə biraz bir sual vermək istərdim sizə. Əl yazmalarınız həbsdə olarkən orada insanlar arasında münasibətlər və yaxud da cəmiyyətin özünü müəyyən bir dərəcədə göstərməsi barədə fikirləriniz var idi mi?
İstər-istəməz bu həbsxanada yazılmış bir əsər idi. Əsərin elə bəlkə də leitmotivi də cinayətkar adlanan insanların arasında yaranan təsiratdan ibarət idi. Amma daha çox cinayətkarlığın sosial, siyasi mənşəyini araşdırmağa, o rakursdan işıq salmağa bir dərd var idi. Daha çox bu istiqamətdə idi və orada təbii ki, insanların qarşılıqlı münasibətləri əsas olmalıdır.
Adətən bizim son zamanlar studiyamızın qonaqları cəmiyyətin rolu barədə kifayət qədər çoxlu danışırlar və bu cəmiyyətdə müxtəlif təbəqələrinin fəallığı və yaxud da qeyri-fəallığını qeyd edirlər. Ən populyar mövzu, siz də bəlkə eşidirdiniz, bu ziyalı məsələ idi. Sizcə cəmiyyət və ziyalı, cəmiyyətin ziyalıları və cəmiyyətin digər üzvlər arasında münasibətlər Azərbaycanda necə qurulmalıdır? Yəni, ziyalının sözü doğrudan mı hər bir məsələni həll edici qüvvə malik olan bir söz olmalıdır, yoxsa cəmiyyətin öz fikri, toplumun, belə deyək, əksəriyyətinin dəstəklədiyi fikir ziyalının sözünü örtbastır etməlidir. Necə düşünürsün bu barədə?
Ümumiyyətlə, mənə gəlir ki, ziyalı sözü həll-i zallarında, onun tətib olduğu yerlərdə hökmən inqilabi xarakter daşımalıdır. Hökmən çox kəskin fərqlərini albaniyyət fərqləri ilə təsir bağışlamalıdır. Amma bütünlükdə axı cəmiyyətin taliyini ziyalılar həll edir. Cəmiyyətin taliyin hər kəs həll edir. Mənim ilərisiniz ziyalıların üzərinə və o tarzda bir xəyali ziyalı obrazı düzəldib. Onu məsələ tələb eləmək də bir qədər vətəndaş məsuliyyətsizliyinə nəzibəsidir. Ailə azamların və yaxud çox sayılı adamların. Ziyalı da kimdir? Ziyalı da bizlərdən birimizdir. Ziyalı da bu ölkənin vətəndaşıdır. Görünür sadəcə normalar var, tələb ona görə çoxdur ki, adamlar fikirləşirlər ki, bu oxumuş adamdır, bunun dünyadan başı çıxırır, bunun hərclərdən başı çıxırır. Əgər bu düz demirsə, deməli, daha çox xəyanət edir. Bu iddia ola bilər və adamlar o iddiada haqlıdırlar.
Savad barədə, yəni burada cəmiyyəti adətən bir çox proseslərdə günahkar kimi görənlər cəmiyyətin savada meyilli olmamasını üzə çıxarırlar ki, tez gəlir əldə etmək ucbatından, hətta adi vətəndaş belə öz savadı barədə və bu savadın gələcəkdə ona daha çox gəlir gətirməyə, dividend gətirəcək barədə düşünmür. Buna nə deyərsiniz? Yəni, vətəndaşlar bu yanaşmada aktual vəziyyəti nəzərə alaraq nə dərəcədə haqlıdırlar?
Bilirsiniz, doktor, mən çox nikbin xarakterli adamam. Heç vaxt belə xüsus olaraq mən niyə qatılmıram. Mənə elə gəlir ki, bu ictimai olqat və yaxud bu tipi vətəndaş olqatı bütün millətlərin tarihinin hansı da mərhələsində yaşanıb. O cümlədən indi Azərbaycanda da indiki mərhələdə yaşanır. Bizdən qeyri geyən olan başqa cəmiyyətlərdə, başqa ölkələrdə var. Bu baxımdan mən buna qaçılmaz bir fəlakət kimi, zəhalmaz bir dərd kimi yaraşır, baxmıram. Mən hesab edirəm ki, bir müəyyən mərhələ keçirdək. İnsanların indi, belə deyək, ola bilsin bir qədər qorxaraq, ola bilsin bir qədər ehtiyatlı, ola bilsin bir qədər başqa təminlərlə yükləmiş mövqeyi tədricən aydınlaşacaq, durulaşacaq və hamı dərk edəcək ki, ayrı-ayrı adamlara gəlir gətirən, mən maddi və mənəvi mənada eyni zamanda deyirəm, ayrı-ayrı adamların sadəcə olaraq həyatını yaxşılaşdıran faktorlar heç zaman əbədi və yaxud qarantiyalı ola bilməz. Adamlar dərkikdə daha çox dərk edirlər ki, hamıya o zaman yaxşı olur ki, hamıya ayrı-ayrılıqda yaxşı olsun və yaxud hamıya ayrı-ayrılıqda o zaman yaxşı olacaq ki, hamıya yaxşı olsun. Bu baxımdan mən ayrı-ayrı insanların bir qədər belə deyir ki, vətəndaş qadiyyənlərindən kənara durması, vətəndaş mövqeyindən kənara durmasına elə də fəlakət kimi yanaşdırır.
Qənar bəy, konkret şəxsi məsələlərdə siz üçün, Qənimət Zahid üçün kitab nə deməkdir? Yəni, baxsaq bunu ümumi, anlayışa ümumi yanaşsaq. Kitab həyatın mənasıdırmı sizin üçün və yaxud da həyatda daha çox banal səslənsə də bilik əldə etmək vasitəsidir. Nədir kitab sizin üçün?
Kitab mı?
Bəli, bəli.
Bu, hansı kitab yəni məsələsidir?
İstənilən kitab, yəni hətta sizin cavabınız da ola bilərmi ki, hansı kitabı siz özünüz üçün məsələ kitab sayırsınız və mühüm kitab sayırsınız. Buyurun.
Kitab bir dünya görüşdür. Kitaba münasibətin özü də bir dünya görüşün nəticəsidir. Adamlar var ki, özlərin savadı hesab edirlər, ömrü bu kitab oxumurlar. Adamlar özlərin savadı hesab edirlər və düşünürlər ki, onlar ömrü bu oxumalıdırlar. Kitaba həyat vasitəsi kimi baxmaq olar, kitaba özünü ifadə vasitəsi kimi baxmaq olar. Bu müxtəlif insanların artıq yalnız deyim, maddi imkanından, mənəvi dünyasından asılı olan məsələ deyil. Bu sadəcə olan insanların həyata hansı əllə yapışmaq istəklərinin nəticəsidir ki, bu insan həyata necə yapışır. Onun gözlən işlərindən biridir. Kitaba mən şəxsən elə baxıram ki, məsələn, insan axı kitab olmadan necə yaşaya bilər. Bir başqası, məsələn, belə yanaşır ki, kitab nəyə lazımdır ki, məsələn, onsuz belə televizor açırsan, orada nə var deyirlər. bir başkası başka dünyaya sürdüler. İnsanlar kadar fermin masrafları var.
Biraz hep sana mübarede ama bir neticeler itibariyle, yani şey itibariyle, netice prizmasından yanaşsak. Neyse değişti mi sizde, yani dünya görüşünüzde veyahut da hansı bir məqamları kabul etmekte hep sana hayatı, adi vatandaş hayatından farklı olarak?
Güman eylemirəm. Niye göre güman eylemirəm? Aslında ben hesap edirəm ki, her hansı hep sana hayatı veya buna benzer başka fizik aydaların təsib olunduğu şərait insanda kardinal karakterik dəyişiklikler əmələ gətirə bilməz. İnsan həbsxanaya düşəndə artık o vaxt düşür ki, o cəmiyyətdə hansısa tamamlı zərbliklərin, tamamlı gözün göstərən bir karakterin sahibi olur. Bunu həbsxanayla dəyişmə bir yerə çətindir. Həbsxana yolu ilə olabilsin belə baxışlar var ki, kimlərsə islah olur. Mən axı özümdə bir buna ehtiyac durmuram. Mənim islah olmadıraq bir hər halda həbsxanın nəzərdə tutduğu baxımdan islah olmadıraq bir hansıda parametrlərim yoxdur. Həbsxana sadəcə olaraq həyat yaşayırıq. Biz hər gün olduqda dünya görüş etibarilə bir qədər dilalanırıq. Həbsxanda yaşadığımız, mövcud olduğumuz günlər, aylar, ola bilsinlər, deyirlər ərzində də eyni qaydada həmin dünya görüşümüz, həmin davranış verdiklərimiz bir qədər öz qaynasında silahlanmağa doğru gedir. O qədər.
Minnətdaram Qənimət bəy, Allah qapınızı açsın.
Çox sağ olun, dostum, teşəkkür edirəm.
Bu Qənimət Zahidli müsahibə idi. Azadlıq qəzetinin Məhbus Həyat Nazirdə yaşayan baş redaktoru Qənimət Zahidli. Onu biz Şamaxının Meysəri kəndində olarkən telefon əlaqəsi saxladıq və o telefon xəttinin keyfiyyətinə görə, dərlər arası belə deyək, keyfiyyətinə görə üzr istəyirik, amma hər halda güman ki, o zonada səsin keyfiyyəti ilə bağlı olan problemlər ucubatından belə yazı, yəni Qənimət Zahidin səsi belə gəlirdi. Amma xatırladım ki, Qənimət Zahid və Mirzə Sakit atalarının vəfat etməsinə görə müvəqqəti olaraq yaz ataları yaz mərasimində iştirak etmək üçün azadlığa buraxılıblar və müqəvvətkət olaraq ataların yetisi çıxandan sonra həbsxanaya qayıtmalı olacaqlar. Bu belə, yəni imkan dərəcəsində Qənimət bəylə də söhbət etdik. İşdən sonra proqramı efirdədir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Neftin bir barili artıq agentliklər xəbər verirlər ki, $41.10-dir. Aşağı düşməkdədir qiymət. Bu, Bakı vaxtı ilə 6-ya olan son məlumatdır. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon xəttindədir. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bu tendensiyanı sizdən şərh etməyinizi xahiş edərdim. Yəni, yenidən kəskin azalma, prinsipcə faiz nisbəti ilə baxsaq, bu belə xarakterizə edə bilər. Bunun əsasları nədən ibarətdir və bu tendensiya nə qədər davam edəcək?
Artıq belə deyib, bu həftə demək olar ki, neftin qiymətinin enməsində bir ajiyataj ralli sistemini müşahidə edirik. Yəni, orta hesabla hər gün 2-3% enmə müşahidə olunur və bu, belə deyim də, bir neçə amillə bağlıdır. Əvvələn, ilk amil o oldu ki, ikinci gün, bu həftənin ikinci günü Amerikanın neft və neft məhsulları ehtiyatına dair hesabat açıqlandı. Əvvəllər belə götürülürdüsə Amerika bazarında xam neftin artımı müşahidə edilirdi. Yəni Amerika çox kəskin bir templə mən deyərdim ki, xam neftin idxalını və onun istehlakını azaldır. Məsəl üçün 20 milyon bareldən 17.5 milyon bareləcən artıq bu azalıb. Və ikinci bir amil odur ki, artıq neft emal edən zavodlar avtomobil yanacağının satışında problemlərlə üzləşiblər. Və belə deyim də, gündəlik avtomobil yanacağının ehtiyatı artıq yaranıb və bu 500 min bareli keçib. İndi siz təsəvvür edin, Amerika kimi, Amerikanı adətən jizin nakaliyosa, təkərlər üstündə keçən bir həyat ölkəsi kimi təsvir edirdilər. Dünyanın bir nömrəli yanacaq istehlak edən, ya dünya neftinin 24-də 1-ni, 25%-ni istehlak edən ölkədə bu cür kəskin templərlə istehlakın azalması. Təbii ki, bu bazara öz təsirini göstərir. İkinci bir tərəfdən, Çin kimi bir ölkədə çox qənaət bir rejiminə keçilib. Avropada avtomobil nəhəngləri özlərinin fantastik olaraq satışlarının azaldığını 34-37% həcmində göstərirlər keçən ilə müvafiq dövrü ilə əlaqədar. Və bugün bir bazara təsir edən bir amil də o olub ki, Rusiyanın 6 avtomobil istehsal edən müəssisəsinin bu qazdır, vazdır, General Motors Vaz, Volkswagen və digərləri yanvar ayının birindən artıq qeyri-müəyyən müddətə istehsal xətlərinin dayandırılmasını elan etməsidir. Yəni, biz görürük ki, hal-hazırda dünya iqtisadiyyatında çökmə və dünən bir amil də baş verdi Putinin canlı təmaslı olması xalqına. O çox belə deyim də maraqlı faktlar açdı ki, bəs gələn il həqiqətən çox çətin olacaq və Rusiyanın iqtisadiyyatında inkişaf tempi gözləndiyindən daha aşağı düşəcək. Yəni əvvəllər proqnozlaşdırılırdı ki, 6.8, 6.9%, indi 3.5% deyirlər. Ancaq ona alternativ olan mənbələr, Rusiyadakı müstəqil ekspertlər ümumiyyətlə deyirlər ki, bəlkə də 0.8% aşağı düşmə oldu. Yəni 2008 ilə müqayisədə. Bu kimi amillər və bugün başqa bir dünyada hadisə baş verib. Dünyanın ən yüksək inkişaf templi artan Dubayın tərpənməz əmlak bazarı demək olar ki, çöktü. Artıq bütün investorlar tələm-tələsik özlərinin o bazara yönəlik layihələrinə yenidən baxmağa başladılar. Yəni, söhbət burada artıq ümumiyyətlə yanacaqdan yox, iqtisadiyyatdan gedir. Əgər iş yerləri bağlanılırsa, gələn il üçün perspektiv planlar doldurulursa, təbii ki, buna qarşılıqlı enerjinin azalması baş verəcək. O, Azərbaycan amili deyil ki, məsəl üçün, bütün dünya çox mətəl qalır, həmişə soruşurdu ki, axı sizdə ümumi daxili məhsul artır, əvəzində tutaq ki, elektrik enerjisinin istehsalı azalır. Bu həqiqətən analoq olmayan və Azərbaycan hökuməti tərəfindən hələ də indiyənəcən buna reaksiya verilməyən bir şeydir. Ancaq dünyada belədir ki, əgər iş yeri açılırsa, demək burada enerji tələbat artır. Əgər bağlanırsa, deməli, azalmalıdır. Yəni, bax, bu kimi amillər və gələcək üçün, 2009-cu il üçün, minimum birinci yarısı üçün pesimist proqnozlar bax, bu cür aşağı emmələrə təsir göstərir.
İlham bəy, dinləyici sizə sual göndərib 057-44-1017 nömrəsində. Soruşur, deyirlər, neft xalqın sərvətidir. Bəs nə üçün neft ucuzlaşanda xalq sevinir?
Bu söhbət Azərbaycandan mı gedir?
Güman ki. Hər halda dinləyici Azərbaycanlıdır.
Məncə burada bu sırf belə deyim də ovqat əhval ruhiyyəsindəndir. Yəni o baxımdan ki neftin qiyməti yadınıza salın 147-yə çatanda real olaraq bu bahaçılığı görən insanlar, ondan əziyyət çəkən insanlar və belə deyim də o böyük neft pullarından bəhrələnməsini birbaşa olaraq hiss etməyən insanlar indi necə deyərlər buna sevinirlər. sevinirlər ki, müəyyən dərəcədə bəlkə qiymətlərin aşağı düşməsi oldu və ikinci bir tərəfdən də indi mən qəzetlərdə əsasən və yaxud formularda bunu çox izləmək olar. Deyirlər ki, kim ki bizim itirəcəyimiz 5-10 manat idi. Ancaq tax ki belə deyim də əlinin bu neft bazarında qızdıranlar milyardlarla itirir. Qoy onlar indi bir balaca narahat olsunlar.
Vaxtilə Azərbaycanda 2009-cu ilin büdcəsi bir neçə müddət bundan əvvəl müzakirə olunanda jurnalistlərin müxtəlif suallarına cavab verən elə müxtəlif bəzi deputatlardan biri belə bir ifadə işlətdi. Mən indi həmin o ifadəni səsləndirim və İlham bəy dinləsin, dinləyicilər də qulaq assın söhbət nədən gedir.
Hər gün neftin qiyməti qalxır da düşür də. İndi heç kəs proqnoz verə bilməz bir aydan sonra nə qədər olacaq. Ona görə də hər hansı bir problem olacaqsa Azərbaycan neft fondundan transferlər olunacaq. İndi bu üçün nəsil bunlar qırılsın ki, gələcək nəsilləri nəsə saxlamalıyıq.
Bu Siyavuş Novruzovdur. Yeni Azərbaycan partiyasında olan millət vəkili. Burada güman söhbət ona gedir ki, 70 dollardan nəzərdə tutulub milli Azərbaycan milli büdcəsində neftin qiyməti, amma indi artıq 40 dollara yaxınlaşmaqdadır. Və o çıxış yolunu məsələn neft fondundan transferlərdə görür ki, indiki nəsil qırılsın, nə var nə var gələcək nəsillərə qalmayacaq ki. Bunu necə şərh edərik İlham bəy?
Bunu ancaq o cür şərh etmək olar ki, yəni indiki nəsil deyəndə yəqin ki o oliqarxları nəzərdə tuturdu və yaxud hakimiyyətdəkiləri daha doğrusu bir qrupu. Mən məsəl üçün baxıram bütün artıq dünya üzrə bu xərcləmələrdə ixtisarlar edilir. Hətta iş o yerə gəlib çatır ki tutaq ki top menecmentin onlara ödəniləcək o bonuslar tamamilə ləğv edilir. Hansı ki, mən məsəl üçün belə bir misal çəkim. Tutaq ki, Vahid Ələkbərov 3 milyon dollar tutaq ki, əmək haqqı alırdı. Ondan 30 dəfə çox bonus alırdı. Yəni, bax, belə bir səviyyədə idi. İkinci bir tərəfdən, mən seyr edirəm, Azərbaycanda bu saat dövlət nişanı, yəni prezident aparatına, nazirlər kabinetinə, milli məclisə aid olan necə deluxe markalı avtomobillər alınır. Yəni, heç cür başa düşülmür ki, tutaq ki, əgər bir neçədən, tutaq ki, Mercedes S-Class bilinir ki, bu nədən ötəridir, qonaq qarşılamaq, başqa bir şey üçün. Ancaq, tutaq ki, 5-7 mühərrikli, belə deyim də, Toyota Land Cruiser-lər, Porsche Cayenne, nə bilim, müxtəlif qiyməti 200-300 min dollara olan avtomobillərin alınmasını. Bu, heç bir, belə deyim də, məntiqlə izah etmək mümkün deyil. Əgər bunlar üçün pul çatmayacaqsa və yaxud da ki, həmən insanlar dünyada baş verən hansısa prosesləri yenə göz yumub o cür xərcləmələr edəcəksə, həqiqətən onların, mən deyirəm, həyat tərzində çox böyük sarsıntılar olacaq. Və elə bir sarsıntılar ki, mən deyərdim ki, vaxtilə iqlim dəyişməsindən dinozavrlar necə ki, qırılıb gedib, bax, o səviyyəyə çata bilərlər. Çünki depressiyalar gündə 10 min manatlarla pul xərcləməyə alışmış insanı birdən-birə belə deyim də onun əvvəlki iştahasını kəsməklə və beyin bunu deyir həzm eləyə bilmirsə, bu təbii ki çox pis nəticələrə çıxarır. O ki qaldı biz belə deyək də bugünkü nəslin şad xürrəm özdəki zümrənin hesabına gələcəyin nəslin pullarını yiyiriksə, həqiqətən əgər mənim bu şəxsi hesablamalarımdır. Əgər gələn il üçün orta qiymət 40 dollar ətrafında olarsa, Azərbaycana gələn neft satışından gələn daxil olmalar və büdcənin belə deyək, dəyişmədiyi halda bu 70 dollar əsasında bütün xərclər qalarsa, onda biz aldığımızla xərclədiyimiz demək olar ki, başa-baş olacaq. Və gələcək nəsillər üçün nəzərdə tutulmuş və 2004-cü ilin 28 sentyabrında o neft fondu haqqında əsasnaməyə dəyişiklik edilmişdi. Orada göstərilmişdi ki, artıq 25%-dən aşağı olmayan bir həcm gələcək nəsillərə saxlanır. Demək, bax, biz öz yazdığımıza əməl etmirik. Və bunun nəticəsi olaraq da, bunun nəticəsi olaraq da yenə o biri illərdə də özümüzü bu cür aparsaq, onda nəinki gələcək nəsillər üçün, heç bir 3-4 ildən sonra 2011-ci ildən hamıya bəllidir ki, neftin pik həddi bitir. Onda mən təsəvvür edirəm, bir 3-4 ildən sonra vəziyyətimiz necə olacaq?
Siz bunu yəni bizim sözünü işlədərkən Azərbaycan vətəndaşları nəzərdə tuturdunuz, yəni istehlakçı?
Yəni ictimaiyyəti, bəli, cəmiyyəti.
Aydındır. İlham Şaban Xatadan bizimlə efirdədir. Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Biz neftdə olan son aktual qiymətlərin prizmasından bir növ təhlil təqdim edirik sizə. İlham Şaban da bu təhlili həyata keçirir. İlham Bey, neft ümumiyyətlə enerji məsələləri son hər zaman, hətta demək olar ki, böyük alqı satqının predmeti olarkən siyasi müstəvidə belə deyək, baxılıb və istifadə olunub. Bugün Gazprom'dan, Rusiyanın nəhəng şirkətindən bir açıqlama gəldi ki, Nord Stream Şimal Axın qaz kəmərinin tikintisinə gələn il təxminən 2,5 milyard dollar indiki məzəni ilə götürsək vəsait ayrılmağa planlaşdırılıb. Və bu Şimali Axın qaz kəməri Baltik dənizinin dibi ilə Qərbi Avropaya Rusiyanın təbii qazının birbaşa belə deyək, çatdırılmasını nəqli üçün nəzərdə tutulub. Nə dərəcədə bu gələcəkdə Azərbaycanın iştirak edib və yaxud edəcək layihələrə rəqabət dərəcəsini, yəni yüksək dərəcədə baxıla bilər ki, bu kəmər çox böyük bir rəqabət yarada bilər Azərbaycan qazı üçün.
Yo, mən deməzdim ki, rəqabət, çünki bu fərqli-fərqli bazarlar üçün nəzərdə tutulub. Nord Stream əsasən Şimali Avropa üçün nəzərdə tutulub. Daha ki, əgər sözü gedən Nabucco-nu nəzərdə tutsaq, bu Mərkəzi Avropa üçün, digər tərəfdən Türkiyə, İtaliya, Yunanistan marşrutunun, yəni Azərbaycan qazının ən real ixrac demək kəməri kimi baxsaq, bu Cənubi Avropa üçün nəzərdə tutulub və onda bunların birinin birinə elə bir təsiri yoxdur. İkinci bir tərəfdən, Rusiya tutaq ki, 2,5 milyard dollar ayırıb, onu hətta 3 milyarda rublun məzənnəsinin aşağı inməsindən əlaqədar olaraq daha yüksəyətdə çatdıra bilər. Çünki buna, belə deyək də, Rusiya bir siyasi vasitə kimi, bir siyasi alət kimi baxır və özünü təsdiq forması kimi qərb qarşısında bir fakt kimi qoymaq istəyir. Mən bu Nord Stream layihəsinə vaxtilə Drujbanı həyata keçirdikdə SSR ortaya qoyduğu, Sovetlər Birliyi ortaya qoyduğu mövqeyinə bir analogiya görürəm. Və bunun qiyməti əgər 7-8 milyard dollar həcmində planlaşdırılırdısa, indi artıq təqribən artıq ilin sentyabr ayında deyilirdi ki, bu 13-14 milyard. Buna baxmayaraq o həyata keçəcək. Ancaq və istənilən, belə deyim də, maçtablı layihəni siyasi iradə olarsa onu həyata keçirtmək mümkündür. Yəni bunu Rusiya kimi hər bir ölkə də edə bilər, bunu Şimali Koreya kimi belə çırtdan deyim ölkə də həyata keçirə bilər. Ancaq ki, söhbət ondan gedir. Bunun iqtisadi səmərəsi, bunun ora qoyulan vəsaitin geri qaytarılma effektivliyi və ona çəkilən xərcdən ölkənin götürəcəyi qazanç. İndi baxın, onun üçün resurs bazası Ştokman yatağıdır. Ancaq Ştokman yatağı üçün hesablamalar onu göstərirdi ki, 68 dollardan hər bareli ondan aşağı olarsa, burada belə deyim də, effektivliyi çox cüzi olacaq. Ümumiyyətlə, 60 dollar ətrafında olarsa artıq orada heç bir mənfəət olmayacaq. Çünki həqiqətən Barents dənizində Rusiyanın heç bir texnoloji imkanı indiyənə qədər olmayan bir şəraitdə və buna görə də orada Total və Statoil Hydro şirkətlərini dəvət ediblər. Bu proses həyata keçirilməlidir. Və ona görə bunun müddəti reallıqda hansı çətinliklərlə üzləşməsi və hansı dividendlər gətirməsi sual altındadır. Bu baxımdan mən heç kürə belə deyim də Azərbaycanın Avropaya, mərkəzi və yaxud Cənubi Avropaya ixrac etdiyi, edəcəyi gələcəkdə qazla, onun gətirdiyi dividendlərlə Rusiyanın bax bu layihəsini eyniləşdirməyi düzgün saymıram. İstənilən halda bizim layihələrdə risk qat-qat aşağıdır.
Dinləyicilər söz fikirlərini göndərir İlham bəy. Xan adlayıcımız yazır ki, bəs Azərbaycan hökuməti hansısa layihələri təxirə salma haqqında düşünür mü? Sizdə belə məlumat var mı, əgər bu tendensiya, neftə olan qiymətə olan tendensiya davam etsə?
Yox, mənim müşahidələrim, yəni gündəlik şəhərdəki müşahidələrim onu göstərir ki, layihələr, dondurulan layihələr yoxdur və Azərbaycan hökuməti başladığı layihələri başa çatdırmaq niyyətindədir. İndi digər tərəfdən, məsəl üçün, yeganə məsələ odur ki, məsəl üçün, biz sahil bağında, ondan sonra bu Malakan deyilən bağda və digər bir neçə bu tipli bağda, hansı ki, təqribən bir 4-5 aydır hasara alınıb, ancaq heç bir iş həyata keçirildiyini görmürük. Məncə sadəcə işçi qüvvələri yoxdur. Çünki bütün parkları eyni səviyyədə, bəzən demək olar ki, eyni tipdə bərpa etsinlər. Yəni, necə ki, bardurları granitdən, mərmərdən edirlər, o cür də hələ davam edirlər. Və evlərin taxtı fasadlarının yeniləşməsi, o da davam edir. Və gələn ilin taxtı büdcəsində Nəqliyyat Nazirliyinin xərclərinə baxsaq, digər tərəfdən nəqliyyat sektorunun mən deyərdim ki, prioritet bir sahə kimi yenə də qalmaqdadır. Təqribən 2 milyard dollar yenə bu sahəyə vəsait yönəldilir. Azərbaycan hələ heç bir bağladığı beynəlxalq müqavilədən söhbət gedir. Yeni tankerlərin tikintisindən, yeni xidmət gəmilərinin tikintisindən və yaxud da ki, təqribən səhv eləmirəmsə 700 milyon dollardan artıq bu Boeing-lə aralarında imzalanmış kontraktlardan, ya Azərbaycan həm də Superliner artıq 2010-cu ildə gözləyir, heç birindən imtina etməyib. Və belə görür ki, məsəl üçün, biz belə deyəkdim, biz müşahidə etdik ki, 2007-ci ildə iki dənə yeni hava limanı istifadəyə verildi, Zaqatalada və Lənkəranda. Və bunun əvəzində biz gələn ilin büdcəsində gördük ki, dövlət, Azal Dövlət konserninə, üzr istəyirəm artıq, Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə yenidən dotasiya ayrılır. Baxmayaraq ki, o göstərilir ki, bu Naxçıvan üçün həyata keçirilən reislər üçündür. Belə də böyük gəlir gətirən bir konsern, o yenə özünün gəlirlik səviyyəsinə görə qənaətbəxş şəkildə fəaliyyət göstərmir.
Yəhməd Davud dinləyici yazır, report 106 ki, Yevlaqda dəhşətli mənzərə gördüm, bu reportun fikridir. Böyük bir ərazidə avtomobil yoluna bahalı daşı döşəyirlər. İndi onun üstündən KAMAZ keçəcək. Neft bunların vicdanını qaraldıb, yazır. Hər halda bu report 106.
Yo, bütün bunlara, bilirsiniz necə demək olar, neft bunlarının səmərəsiz istifadəsi.
Aynen.
Həqiqi mənada bütün Azərbaycan üzrə bəzi yerlərdə müşahidə edilir ki, heç lüzum olmayan yerdə artıq bərbəzəyə belə deyim də maraq göstərilir.
Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər. Ətraflı danışığınıza görə Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban idi. Telefon xəttində bizimlə və bir çox məsələlərə, proseslərə aydınlıq gətirdi. İşdən sonra proqramının əsas hissəsi burada bitir və mən son dəqiqələri qaynar xəttin aparıcısı Sadə Akifqızı buraxıram. O bizi qaynar xəttin yeni son buraxılışı ilə tanış edəcək. Salmat Qalan yeni işdən sonra, yəni gələn həftə axşam saat 5-də bazartəsi eşidilərik. İndi isə qaynar xəttin vaxtıdır.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Bakının Qala kəndində yaşayan İxtiyar Hüseynov qardaşının qanunsuz həbs olunduğunu iddia edir. Onun sözlərinə görə uşaqlıqdan himayəsinə götürdüyü qardaşı Rasim qadın feilinin qurbanı olub. İxtiyar Hüseynov danışır ki, qardaşı Rasim bir qadınla qeyri-qanuni yaşayıb, o isə qardaşını bir başqası ilə evləndirmək istəyib. Bu zaman qardaşının nikahsız münasibətdə olduğu qadın Rasimə böhtan atıb. Bu əhvalatı İxtiyar Hüseynov danışır.
94-cü ilədən bir dənə özündən 10 yaş böyük bir arvadla yaşayıb. Sonra 2 ildən sonra bunu mən evləndirmək istəmişəm. Yəni mənim qardaşım deyəndə məndən 17 yaş balacadır. Son 5 idi. Atamdan sonra onu mən saxlamışam. Yəni ki, mən bunu evləndirmək istəyəndə ona da deyib ki, daha mən evlənirəm. Evinlə yanımda yer götürüb ev tikirdim. O vaxtı, yəni evi tikən vaxtı gəldilər ki, Nərmanov rayon prokurorluğundan ki, güya ki, bunu bağışla, mən üzr istəyirəm, güya zorlayıb. Deməli, ağır işlər üzrə məhkəmədə orada da 5 il ona iş verdilər. Heç bir əsassız, heç bir verdi apelyasiya. Getdim mən böyük bir miting elədim şeyin qabağında. Mən Zakir Qaralovla görüşmək istəyirdim. Bütün instansiyalara yazdım. Mən indi bizim işimiz Ali Məhkəmədə bir çin verdik. Deməli, qardaşımın apelyasiyada Rüstəm Usubovla görüşəndən sonra 2 il 6 ay yendirdilər. Sonra mən verdim Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmə həmən apelyasiyanın qərarın təsdiq eləyib.
Siz istəyirsiniz ki, amma bəraət alsın.
Bəli, mən bilirsiniz, demirəm ki, məni əhv eləsinlər, neynəsinlər, mənə dəfələrlə deyib əhvəzada yaz, mən yazmamışam. Bu işi oxsa bir yuristə, ali yurist, sud med ekspertizada, zorlanma haqqında rəy yoxdur. Yəni ilkin birinci dəfə zorlanma yoxdur.
Bu işə son instansiya kimi Ali Məhkəmədə də baxılıb və məhkəmə aşağı instansiyaların qərarını qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmənin cinayət işləri üzrə hakimi Müzəffər Ağazadə deyir ki, bu instansiyada sübutlar araşdırılmır. Yalnız aşağı instansiya məhkəmələrinin işinə qiymət verilir.
Ona o deyir ki, belə sübutlar tutar, ola bilsin, elə o deyən kimi deyə. Amma nə qədər iki instansiyadan keçibsə hesab edirlər ki, bunlar bu hərəkət eləyibdir. Yuxarı instansiya məhkəmələ, o zümrə məsələn plenum, yaxud kasasiya instansiya məhkəməsi deyə bilmiş, yox, olmuyor dilə. Biz onu deyirik, olursa onda bunun maddəsi nədir? Biz onu məsələ müəyyənləşdiririk. Yəni ona hüquq qiymət veririk, həmin hərəkətə hüquq qiymət veririk. Bəs sübutları araşdırmırıq, sübutları müəyyənləmirik. Bizim buna təzə proseslər qanununa buna hüququmuz da yoxdur, ixtiyarımız yoxdur. Biz o halda onu məsələn qarışırıq ki, bir halda cəmisi. Məsələn, iş rəhmətli hallar barədə müdafiə tərəfi vəsadət qaldırır. Ya birinci instansiya məhkəməsindən, yaxud da apellyasiya məhkəməsindən. Amma məhkəmə onları araşdırmır. Araşdırıb qiymət vermir. Onu da ləğv edirik, ya dəyişdiririk. Amma belə Allah, onlar nəticə gəlirlər ki, bu hadisə bu cür olubdur, biz ona qarışanmırıq. Yox, deyəmir, yox, bu cür olmuyor, başqa cür olur. Çünki biz onu araşdırmırıq, şahid dindirmirik, zərəkət dindirmirik, təhsilkəri dindirmirik. Ona görə biz ona o barədə biz fikir söyləyə bilmirik, ixtiyarımız yoxdur.
Amma İxtiyar Hüseynov iddia etdiyi kimi iş obyektiv araşdırılmayıbsa, onun Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət etmək səlahiyyəti var.
Ali Məhkəmənin plenumu var. O Ali Məhkəmənin plenumuna baxa bilər. Ümumi yurisdiksiya məhkəmələri içərisində Ali Məhkəmənin plenumuna baxa bilər.
Bəzi yurşunaslar hətta onun ədalətli məhkəmə araşdırması iddiası ilə Avropa Məhkəməsində də üz tuta bilmək imkanının olduğunu söyləyirlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparıram. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yerləşən 146 saylı orta məktəbdə fond puluna yığılan məbləği artırıblar. Rəşid adlı dinləyicimiz bunu iddia edir.
Qaraçuxurda bir məktəbə 146 saylı orta məktəbdir. Dünəndən mən eşitmişəm ki, yəni bir manat olub da, yəni fond pulu. İndi bugün dünəndən mən axşamdan eşidirəm ki, qaldıqlar 2 manat eliblər. Maraqlıdır dinən ki, niyə bu bazarda kartuşka satırlar, pomidor satırlar, üzr istəyirəm sözlərimə, ifadələrimə görə. Bu 2 manat, bir müddətdən sonra 3 manat. Bunun haqqında bir tədbir görürsün də. Söhbət o 1 manatdan getmir ki, mənim 1 manatı ora niyə artıq verəm. Yəni, neyindim? Birinci laf niyə verməliyəm 1 manat? Heç o 1 manat fondu niyə verməliyəm? Hələ yaxşı, ikinci niyə qaldırıb elə 2 manat?
Biz 146 saylı məktəbə zəng elədik. Məktəb rəhbərliyindən bizə bildirdilər ki, məktəbdə fond pulu yığılmır. Sadəcə valideynlər məktəbdə cari təmir işləri üçün köməklik göstərirlər.
Valla, mənim ondan xəbərim yoxdur. İndi mən müəllimlərdən soruşub öyrənərəm. Amma valideynlər məktəbə müəllimə köməklik eləyirlər. Onu başqa mənada fikirləşib deyibsə, o səhv deyir.
Yəni köməklik deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deyirlər də müəllimdir, valideyn məktəbə köməklik eləyir, məsəl üçün kraskasına, onun nə bilim mən təmirinə, yayda təmir olunur, məktəb yeni ilə hazırlanır. Onlara köməklik eləyirlər.
Bəs dövlət büdcəsindən məktəblərin bərpası üçün vəsait ayrılmır?
Valla, məktəbin əsaslı təmiri üçün ayrılıb, məktəb tikintisi üçün ayrılıb. Amma məktəbin cari kosmetik təmirləri üçün məncə yox.
İndi sizdə fond pulu yığılır mı?
Yox.
Fond pulu ilə bağlı daha bir şikayətçi zəngi var.
Orta məktəblərdə uşaqların pul alınması ilə bağlı, uşaqlarda müəllimlərin pul istəməsiniz, fond pulu, paroşka pulu, pərdə pulu. Əgər bu belə davam edirsə, bizim uşaq da yaxşı oxuyan uşaqdır. Və məcbur olacaq məktəbdən buraxmayayım daha məktəbə.
Bu məsələ ilə bağlı Bakı Təhsil İdarəsinin məsul əməkdaşı Firudin Həmzəyevlə danışdıq. O da dedi ki, imkanlı valideynlərin məktəbə yardım göstərməsi mümkündür. Amma orta təhsil müəssisələrində fond pulu yığışdırılıb.
46 Suraxanında yerləşir Qaraçuxurda, elə bir yerdir ki, orada yəni inandırıcı deyil.
Dinləyicilərimizin bu şikayətlərini isə araşdıracağına söz verdi. Dinləyicimiz Nailə Məmmədzadə torpağını özəlləşdirmək istəyir. Deyir, onun sənədləri bir ildir ki, Bakı Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsində ilişib qalıb. Biz Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Eldar Sadıqla əlaqə saxladıq. O dedi ki, şikayətçinin sənədlərini araşdırmadan bir cavab verə bilməz. Xahiş elədi ki, Nailə Məmmədzadə öz sənədlərini də götürüb onun yanına gəlsin və məsələni araşdırsın. Biz bu problemi diqqətdə saxlayacağıq və öz əlini tapıb tapmadığı barədə qaynar xəttə məlumat verəcəyik. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir, dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Artıq dekabr ayıdır, havalar soyuyur, qar yağmasa da mənzillərin qızdırılmasına ehtiyac var. Çox əvvəl mənzillər istilik sistemi ilə qızdırılırdı. Sovet hökumətinin dağılması bu sistemi də necə deyərlər, laxlatdı. 2 ilə yaxındır ki, bu sistemin yenidən işə düşməsi üçün Azəriqaz İstilik Təchizatı Birliyi yaradılıb. Bəlkə də iş olan yerdə problemin olması təbiidir, amma qışın oğlan çağında soyuq mənzilində isti bucaq axtaran, evindəki atapleniya gözdağına dönən dinləyicimizin şikayəti də təbiidir. Atapleniya varsa, deməli, işləməlidir. İstilik sistemi ilə bağlı qaynar xəttdə bir neçə dinləyici müraciət olub. Kimi zəng eləyib, kimi 050-744-1017 nömrəli telefona SMS göndərib. Onlar şikayətlənirlər, soruşurlar, danışırlar. Dinləyicilərimizin müraciətlərinə Azər İstilik Təchizatı Birliyindən cavab istədik. Sədr müavini İlham Mirzəyev sualların yalnız yazılı cavablandırılacağını söylədi. Onda deyim ki, bu cavablardan əvvəl rəhbərlik dinləyicilərin şikayətləri əsasında araşdırma aparıb və bu cavabları hazırlayıb. Beləliklə, dinləyicilərimiz danışır.
sizi narahat edilen Arif Muradov'dur. Ben bir mesele, özde çok ciddi bir meseledir. Bizim etrafta yaşayan sakinlerin adından ben danışıram. Nermanov rayonu El Esnef Elizade Küçesi 35, 37, 39 nömrəli evlerdir. Ehalinin istilik kış vaxtında istilikle temin edilmesi barədə istilik təchizat, istilik açıq səhmdar cəmiyyəti yaradıldı. Çok büyük bu müsbət mesele oldu. Ve bizim müraciətimizle prezidente hemen qurum Yaşar Məlim Həsənov özü prezident geldi, bu işe bize kömək elədi. Qazanxananı dəyişdi, oradaki köhnə dövrdən qalmış yeni tipli qurğu qoydular, çok sağ olsunlar. Amma onu birləşdirən bu liniya qazın elə pis vəziyyətdə olduqca aşağı təzliklə gələn qaz, o aparat da avadanlıq elədi ki, aşağı oldu, o dəqiqə sönür. Axı, bu nə olsun? Bizim dəfələrlə müraciətlərimizə baxmayaraq, Azər istiliklə, Azər bu qazın ikisinin arasında olan bu, necə deyirlər, çəkişmələr qurtarmır ki, qurtarmır. Nəticədə bizim burada olan 3 evin sakinləri qış vaxtında dözülməz vəziyyətdə əziyyət çəkirlər. Hələ bizim evimizin altında 6 saylı poliklinika yerleşir. Uşaqları getirirler burada. Lazımdır da onları soyundurmak, bakmak için müayinə. Yazlı uşaqların çığırtısı soyuqdan görürsünüz. Belə şey olar. Meğer bunu indiyəcə həll etmək olmur.
Dinləyicimizin şikayətinə Azər İstilik Təchizat Birliyindən gələn cavab belədir.
Göstərilən binalara xidmət göstərən yeni modernləşdirilmiş 120 saylı qazanxana normal işləyir. Qazın təzyiqi normaldır. Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azər Qaz arasında heç bir problem yoxdur. Binalar fasiləsiz istiliklə təmin olunur. Ayrı-ayrı mənzillərdə istilik təminatı ilə bağlı problemlər vardırsa, bina və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən aradan qaldırılmalıdır.
Yeni Günəşlidən bir dinləyici zəngimiz var.
Yeni Günəşli AB massivində istilik sistemi hələ də buraxılmayıbdır. Yalan vəzifələrdə istilik buraxan yoxdur. 123-cü binada istilik yoxdur. İcra hakimiyyətində Mavin Vahid müəllimə də zəng eləyib deyirik. O da oradakı kiçini o işə götürmədiyini istinad edərək heç bir şeyə baxıb məhəl qoymur.
Cavab isə belədir.
Yeni Günəşli AB massivi 123 saylı bina 9 saylı rayon istilik qazanxanasının 2 saylı istilik məntəqəsindən istiliklə təmin olunmalıdır və hazırda həmin binaya istilik verilir. Lakin binada bina daxili və mənzil daxili problemlər mövcuddur. Problemlər olduğuna görə binanın bütün mənzilləri istiliklə təmin oluna bilmirlər. Mövcud qanunvericiliyə görə bina daxili istilik sistemlərinin saxlanması, təmiri və bərpası bina mülkiyyətçiləri tərəfindən, mənzillərdən keçən istilik xətləri, dik dayaqlar isə sakinlər tərəfindən bərpa olunmalıdır. Sakinlər tərəfindən mənzillərdən keçən istilik xətləri bərpa olunarsa, binanın bütün mənzilləri fasiləsiz olaraq istiliklə təmin ediləcəkdir.
Yenə dinləyicimiz Tofiq Mehdi Yeni Günəşlidən bizə zəng vurub.
Mən bu istilikdən danışıram. Neçə illərdir bizim evdə, şəhərin mərkəzində, Sovetski küçə 201, 203, 205, Prospekt Strayitli 28, 26, Olimpin binası. Bu şəhərin mərkəzində bizim atapleyimiz yoxdur, qazanxana da yoxdur. Deyirlər ki, atapleyi olacaq. Bir yerdə ki, qazanxana olmayanda nə tər atapleyi ola bilər burada? Bağışlayınız, çox sağ olun. Gülə xanım.
Cavab isə belədir.
Gülə xanımın göstərdiyi ünvanlarda bina daxili istilik xətləri sıradan çıxıb və aşağı paylayıcı istilik xətləri kəsilib, ləğv edilib. Əraziyə xidmət göstərən 141 saylı qazanxana normal işləyir. Yaxınlıqda olan digər binaları istiliklə təmin edir. Mövcud qanunvericiliyə görə bina daxili istilik sistemlərinin saxlanması, təmiri və bərpası bina mülkiyyətçiləri tərəfindən, Yasama rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi, mənzillərdən keçən istilik xətləri, dik dayaqlar isə sakinlər tərəfindən bərpa olunmalıdır. Bina mülkiyyətçiləri və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən problemlər ləğv olunarsa, Azər İstilik Təchizat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən göstərilən binalar istiliklə təmin oluna bilər.
Azər İstilik Təchizatı Birliyindən rəsmi cavabları dinlədiniz. Bu cavabları sizə əməkdaşımız Natiq Məmmədli çatdırırdı. Bununla Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramını necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokrasiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyim.